Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović. Ovo su najvažnije vesti. Gradska organizacija SPS-a utvrdila je personalna rešenja za stvaranje gradske vlade u Beogradu sa radikalima i narodnjačkom koalicijom. Sloboda informisanja Srbije ograničena, izjavila je šefica medijskog odeljenja OEPS-a u Srbiji Dragana Nikolić Solomon. U Belorusiji uhapšeno više od 10 opozicionih zvaničnika. U Beogradu trenutno 27 stepeni, tokom dana sunčano i tropski vrelo, temperatura i do 36 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti prvi do emisije posvećujemo 13. godišnjici genocida počinjenog u Srebrenici. Predsednik opštine Srebrenica Abdulrahim Malkić na jučerašnjoj konferenciji poručio je:
Mi hoćemo da Srebrenica bude istinski multietnička funkcionalna zajednica u kojoj će se poštovati ljudska prava i biti dovoljno mjesta za sve.
Ali zašto u Srbiji još uvek se negira činjenica da se genocid desio, govori sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Najvažniji otpor daju u stvari one strukture iz državnih organa, naravno ne svi, pre svega vojske, policije, tajne policije i političkih partija, koje su to planirale, organizovale i kao što je postojala strategija da se genocid desi, pa da postoji državna strategija da se on negira.
U drugom delu emisije bavit ćemo se temama formiranjem gradske vlade u Beogradu, a biramo i GAF nedelje. Među predlozima čućete i koja je cena uvođenja vodovoda u selima oko Kosovske Mitrovice.
Ja sam stao između njih da bih razdvojio Srbin i Šiptar. I sa šiptarske strane sam dobio dva udarca. Čijeme i kako, ne znam. Uglavnom tu sam se nesvestio i...
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Gradska organizacija socijalista u Beogradu utvrdila je personalna rešenja za grad Beograd, izjavio sinoć predsednik izvršnog odbora te organizacije Milislav Petronijević. On je rekao da su na sednici izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije u Beogradu utvrđena personalna rešenja koja SPS-u pripadaju po koalicijnom sporazumu sa Srpskom radikalnom strankom i Narodnjačkom koalicijom. On je dodao da na sednici nije bilo reči o tome da se predsedništvu stranke prepusti donošenje odluke o formiranju vlasti i preispitivanje koalicijnog sporazuma. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke i kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Vučić izjavio sinoć da je od gradskih funkcionera SPS-a dobio uveravanja da je na snazi koalicioni sporazum o formiranju vlasti u Beogradu, koju su Srpska radikalna stranka, DSS, Nova Srbija i SPS potpisale 28. maja. A predsednik Demokratske stranke Boris Tadić spreman je da raskine koalicioni sporazum sa Socijalističkom partijom Srbije na republičkom nivou ako SPS ne pristane na formiranje vlasti u Beogradu sa demokratama, piše dnevnik Blic u današnjem izdanju. Pozivajući se na izvor u vrhu liste za Evropsku Srbiju, list piše da je tu poruku Tadić uputio predsedniku SPS Ivici Dačiću, koji je već trebalo da objavi raskid koalicije sa Srpskom radikalnom strankom i Narodnjačkom koalicijom u Beogradu. Šefica odeljenja za medije emisije OEPS-a u Srbiji Dragana Nikolić Solomon izjavila da je sloboda informisanja u Srbiji ograničena i da je tako i u ostalim zemljama regiona. Nikolić Solomon je na tribini Imam pravo da znam u okviru festivala Exit kazala da je tržište u Srbiji pod velikim uticajem političkih i ekonomskih interesa, što se odražava i na slobodu novinarstva. I u Srbiji, kao i u svim zemljama u regionu, informacija je uzurpirana, kazala je Dragana Nikolić Solomon. Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma izjavio da Haški tribunal nije pravedan sud jer primenjuje dvostruke aršine, jedne prema Srbima, a druge prema Hrvatima i muslimanima, rekao je Marković u razgovoru u Jagodini s glavnim urednicima 19 nemačkih medija. Upitan da li bi izručio optužene pred tribunalom Radovana Karadžića i Ratka Mladića kada bi znao gde se nalaze, Marković odgovorio da nije policajac niti ministar policije i nema informaciju gde se kriju Haški begunci. Direktor dečije bolnice u Novom Sadu, Georgius Konstantidis, izjavio kasno sinoć da je zdravstveno stanje dece povređeno saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Inđije stabilno i da su oni van životne opasnosti. Kod jednog dečaka ruka nije mogla biti sačuvana, a kod drugog dečaka lekari su uspeli da uspostave ponovnu cirkulaciju i ima šanse da ruka bude spasena, rekao je Konstantidis. Na podsjetimo, u nesreći na autoputu Beograd-Novi Sad dogodila se... Poginulo je 6 osoba, od kojih 2 deteta, 1 žena i 3 muškarca. Autobus poljskih registarskih tablica, u kome je bilo 68 putnika, koji su se vraćali sa letovanja u Bugarskoj, iz sada neutvrđenih razloga sletao je sa kolovoza i prevrnuo se na desni bok.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. U memorijalnom centru Potočari juče je ukopano 308 identifikovanih žrtava genocida počinjenog 11. jula 1995. godine nad Bošnjacima u Srebrenici. Dženazu je predvodio Reis ul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. Osim porodica žrtava, komemorativnom skupu su prisustvali i brojni zvaničnici iz zemlje i sveta. Proteklih godina je u memorijalnom centru Potočari sahranjeno 2907 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Slede izveštaji naših reportera Sadika Salimovića i Žane Kovačević.
Potočarec mjesto najveće boli i teške tuge koja bi se i nožem mogla sjeći. Pokopani su posmrtni ostaci 308 novoidentifikovanih Bošnjaka žrtava genocida koji je u Srebrenici u to vrijeme zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda počinjen jula 1995. godine. U ime organizacionog odbora za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice prisutnim se obratio Abdurrahman Malkić, načelnik opštine Srebrenica.
Naše potrebe, odnosno očekivanja, nisu velika. Mi hoćemo da Srebrenica bude istinski multietnička funkcionalna zajednica u kojoj će se poštovati ljudska prava i biti dovoljno mjesta za sve. Zločin genocida da se zove pravim imenom i da se isti ne negira. Da se sumiraju, identificiraju i u memorijalnom centru nađu svoj smiraj sve nevine žrtve. A počinioci monstruoznih zločina brže procesuiraju i adekvatno kazne kako bi pravda bila zadovoljena, a istina se konačno spoznala.
U ime vlade Sjedinjenih Američkih Država u Potočarima je govorio ambasador Charles English.
Nowhere else and at no time before have I so intensely felt the futility of words.
Nigdje i nikada prije nisam tako intenzivno osjećao koliko su riječi beskorisne. Dok stojim na mjestu gdje je prije 13 godina počinjen genocid, pred vama, koje je ta tragedija najviše pogodila, suočen sam sa nedostatkom riječi.
Words fail here.
Ovdje riječi ne znači ništa. Ali postoji jedna riječ i samo jedna riječ kojom se može opisati ono što se dogodilo u i oko Srebrenice u julu 1995. godine, ta riječ je genocid.
Sva tuga Azre Begić je danas u Potočarima. Ubijena joj je majka, jednog brata je ukopala, danas i drugog, a za trećim još uvijek traga.
A jednog nisam još našla kosti treći, samo Vilić, ne znam više šta da pričam, gdje sam i to sam, ništa više.
30 članova žena u crnom iz Srbije sa transparentom na kojim je pisalo solidarnost i ovog 11. jula došlo je u Potočare da majkama Srebrenice da podršku, rekla je Staša Zajević.
Mi sa stanovišta civilnog društva vršit ćemo pritisak na institucije u Srbiji da odmah preduzmu mere u pravcu poštovanja Međunarodnog suda pravde, budući da je Srbija prva država u istoriji čovječanstva koja je osuđena za nesprečavanje genocida.
Sa današnjom zajedničkom dženazom koju je predvodio Reis Sulema Mustafa Efendija Cerić i ukopom novih 308 žrtava, broj sahranjenih Srebrenčana u memorijalnom centru Potočari je 3215. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Negdje između prošlosti i budućnosti Bosne i Hercegovine nalazi se pravda, od koje se nikada neće odustati, poručuje visoki predstavnik Miroslav Lajčak na komemoraciji u Potočarima. A da bi se pravda dostigla, kaže Lajčak, potrebno je ispuniti nekoliko uslova.
Prvi uslov je pronalaženje i kažnjavanje svih koji su učestvovali u genocidu. Drugi uslov je saradnja sa građanima Srebrenice kako bi obnovili njihovu zajednicu. Treći uslov za postizanje pravde je osigurati da Bosna i Hercegovina sigurno i nepovratno izađe iz tame u koju je gurnuta prije 15 godina.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English rekao je na komemoraciji da bosansko-hercegovački lideri nemaju pravo da koriste genocid za svoje uske interese i da ne smiju manipulisati žrtvama i porodicama nastradalih. Krivica za počinjeni zločin stoji na zločincima i nije kolektivna. Nemojte miješati krivicu i odgovornost. Prošlost nameće odgovornost sadašnjem političkom rukovodstvu, odgovornost koju ne mogu izbjeći ili zaobići. Oni nisu izuzeti od ove odgovornosti samo zato što nisu počinili ovaj zločin. Današnji lideri moraju priznati da se genocid dogodio i iskreno raditi na pomirenju, rekao je English. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić istakao je obraćajući se prisutnima u Potočarima da je genocid u Srebrenici dugo godina umanjivan te da se i danas ignoriše presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu kojom je on i potvrđen.
Ako su tog ljeta 95. godine napravljene greške i propuštene prilike za pravdu, postavlja se pitanje zbog čega se greške i propusti i dalje prave. Stoga očekujemo da Srbija, prva i jedina zemlja u istoriji osuđena za kršenje konvencije o genocidu, što prije uhapsi i isporuči sve one koji su učestvovali u projektu genocida u Bosni i Hercegovini.
U ime organizacionog odbora za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice prisutnim se obratio i gradonačelnik Abdurrahman Malkić.
Naše potrebe, odnosno očekivanja, nisu velika. Mi hoćemo da Srebrenica bude istinski multietnička funkcionalna zajednica u kojoj će se poštovati ljudska prava i biti dovoljno mjesta za sve.
U vjerskom dijelu pokopa u Potočarima poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Rejsul Lema Mustafa Cerić poručio je da je tokom rata u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine počinjen zločin nad nedužnim civilima, ali da je Srebrenica simbol najvećeg ljudskog stradanja pod kraj 20. vijeka.
Zato mi danas i ovdje pozivamo Europski parlament da 11. juli proglasi danom žalosti u cijeloj Europi i da se organizira komemoracija gdje će narodi Europe jedni drugima dati zavjet da neće više nikada biti ni holokosta ni genocida.
Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Žana Kovačević.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je nova vlast potpuno privržena završetku saradnje sa Haškim tribunalom i hapšenju optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, pre svega jer su srebreničke žrtve trajna opomena koja obavezuje. Ovakvih je poruka bilo i ranije, ali iza njih nije postojala ozbiljna namjera da se građani Srbije suoče sa svojom novijom istorijom. Zato su odbijanje i poricanje ratnih zločina, pokazuju istraživanja, i dalje dominantan trend u srbijanskom društvu. Veliki broj građana Srbije čak i 13 godina nakon genocida koji se dogodio u Srebrenici uporno odbija da se suoči sa razmerama ovog stravičnog zločina. Kao dokaz tome je činjenica da je sećanje na genocid u Srebrenici obeležilo samo nekoliko nevladinih organizacija. Istraživanja pokazuju da građani isti odnos imaju i prema ratnim zločinima koji su srpske snage počinile tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Stručnjaci ističu da su političke i intelektualne elite najodgovornije za takvo stanje. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, zašto veliki broj građana Srbije negira postojanje ratnih zločina i genocida u Srebrenici, sociološkinja Janja Beč-Neumann i ekspertkinja za proučavanje ratnih zločina i genocida kaže:
zato što je to bio prevelik zločin. A uzrok? Uzrok je da Srbi još uvijek sebe doživljavaju kao žrtve genocida u Jasenovcu koji se desio i da oni uopšte ne vide deo svoga naroda kao serijske ubice, nego stvarno samo kao žrtve Jasenovca. I najvažniji otpor daju u stvari one strukture iz državnih organa, naravno ne svi, pre svega vojske, policije, tajne policije i političkih partija, koje su to planirale, organizovale, i kao što je postojala strategija da se genocid desi, pa da postoji državna strategija da se on negira. Znači, postoji strategija da se to poriče.
Jovan Bajford, socijalni psiholog i docent katedri za društvene nauke na Otvorenom univerzitetu Milton Keynes u Engleskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da za neprestana poricanja najveću odgovornost nose upravo političke elite.
Mislim da sama činjenica da su se recimo u Srbiji jedine organizacije koje su na bilo koji način obeležile Srebrenicu su nevladine organizacije, zapravo govori o tome u kojim strukturama društva jedino postoji sećanje na ta događanja.
U Srebrenici u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka, a Međunarodni sud pravde u Hagu donio je prošle godine presudu prema kojoj su zločin genocida počinile vojne snage Republike Srpske. Posle presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, pojedine parlamentarne stranke u Srbiji pripremale su predlog deklaracije osude ovog zločina. Ali zbog odbijanja Šešeljevih radikala i Koštuničinog DSS-a da se eksplicitno osudi samo zločin u Srebrenici, takva deklaracija nikada nije izglasana. Male su šanse da novi parlament izglasa deklaraciju o Srebrenici, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Dubravka Stojanović. Ona ističe da je srbijansko društvo danas dalje od procesa suočavanja sa svojom krvavom prošlošću nego što je to bilo krajem 2000. godine.
Ova teška situacija u kojoj se nalazi Srbija 2008. godine, izbori i sve drame koje smo prošli, jeste rezultat toga što neke stvari nisu rečene od 2000. I ja se bojim da kao i u drugim stvarima, kada se nešto ne kaže na vreme, stvari postaju komplikovane do te mere da onda njihovo otvaranje kasnije može biti čak i rizično.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uoči konstitutivne sednice Skupštine Beograda sve su oči ovdašnje javnosti ponovo uprte u socijalističku partiju. Rok za formiranje gradske vlade ističe 22. jula, pa će, nalazi u svom istraživanju Branka Trivić, ovaj vikend biti sličan onom pre formiranja republičke vlade.
Već duže vreme se vode neformalni pregovori o gradskoj vlasti u Beogradu između Liste za evropsku Srbiju i koalicije oko socijalista. I najverovatnije će tokom vikenda taj dogovor biti i ozvaničen, izjavila je funkcionarka G17 Plus Snežana Grubješić, dodajući da će tu koaliciju podržati Liberalno-demokratska partija. I Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije šalju signale da će ta dva bloka formirati gradsku vladu. Međutim, čelnici gradskih odbora socijalista, radikala i narodnjačke koalicije svakodnevno održavaju sastanke, uveravajući da koalicioni sporazum koji su potpisali za grad Beograd nije ugrožen. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da je formiranje identične koalicije u Beogradu sa republičkom politički put koji mora da se desi. Rekao je da očekuje da će na nivou grada Beograda da biti formirana ista vladajuća koalicija kao i na državnom nivou i da će novi gradonačelnik biti kandidat Demokratske stranke Dragan Đilas. Direktni rivali iz dva bloka za formiranje gradske vlasti poslovično već u cajtnotu pred konačni dogovor nisu bili dostupni za medije. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je za naš radio da nije u toku sa pregovorima o formiranju gradske vlade.
Od onog dana, od 7. jula kad se formirala vlada, ja nisam bio u Beogradu i nisam razgovarao niti sa Ivicom, sa bilo kim. Jednostavno ne pekem su to.
Iako je sporazum radikala, narodnjaka i socijalista o formiranju vladajuće koalicije u prestonici još na snazi, virtuozni uspeh kojim je lider SPS-a Ivica Dačić pridobio glavni odbor socijalista da uđe u koaliciju na nivou države sa Demokratskom strankom, sugeriše da bi takav uspeh mogao biti postignut i u uveravanju čelnika gradske filijale Socijalističke partije Srbije. U prilog tome govori i Dačićeva izjava u intervju u lokalnim medijima da postoji politički interes centralne vlasti da što više lokalnih organizacija vlasti bude na sličan način konstituisano. Beograd je veliki centar, glavni grad Srbije i sa te strane imamo veliku odgovornost, izjavio je Dačić. Analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da bi u SPS-u moglo doći do manjih turbulencija, ali očekuje da će se sastav republičke vlasti preslikati i na gradski nivo.
Mislim da će se ponoviti scenariju sa republičkog nivoa. Teško je stvarno zamisliti da može postojati jedna kombinacija stranaka na nivou republike, a druga kombinacija stranaka u vlasti na nivou grada. Sumnjam da će Demokratska stranka odustati od te namere da nakon sastavljanja republičke vlasti napravi vlast sa SPS-u i LDP-om na gradskom nivou.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Među svim temama koje smo pripremili za ovu emisiju nalazi se jedna koju također pridajemo značaj, a to je sigurnost na putevima u Srbiji. U odnosu na ostale evropske države, Srbija je na samom dnu lestvice kada je sigurnost u saobraćaju u pitanju. Prosečno na putevima u Srbiji pogine 900 ljudi godišnje. Samo u posljednjih 48 sati života izgubilo 15 ljudi, među kojima i 6 poljskih turista. Šta je razlog čestim i velikim nesrećama? Te može li se učiniti nešto protiv tako mračne statistike, istraživao Radovan Borović.
Srbija spada među saobraćajno najnebezbednije zemlje u Evropi. Stopa smrtnosti u saobraćajnim udesima 5 puta je veća nego u evropskim zemljama. Svakog dana u Srbiji prosečno poginu 3 osobe, povredi se 50 osoba, a desi se i 175 saobraćajnih nezgoda. Na putevima Srbije svake godine prosečno se dogodi 60.000 nesreća, oko 1.000 ljudi izgubi život. Nažalost, još jedan saobraćaj nude sa tragičnim posljedicama desio se na magistralnom putu Požarevac-Mala Krsna, u kojoj su trojica Požarevljana nastradali. Novinar Dnevnika Danas i nekadašnji dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Požarevca Mile Veljković, nekadašnji otporaš Radojko Luković i Aleksandar Mitrović. U Srbiji na 10.000 registrovanih vozila godišnje pogine 11 ljudi. Jedan od razloga je svakako nepostojanje oštrih zakonskih mera, kaže Damir Okanović, direktor Srpskog komiteta za bezbednost.
Mi smo 2002. godine imali 428 manje poginulih u odnosu na 2001. godinu. Zbog čega? Zato što je tada na inicijativu struke saobraćajna policija pooštrila kontrolu. Ta kontrola je popustila, od tada imamo konkretno stalan rast broja poginulih, osim 2005. godine kada je zbog intenzivnog medijskog delovanja ponovo smanjen broj poginulih.
Veoma je zabrinjavajuće što u posljednje tri godine broj poginulih stalno raste, dok je u Europi stalan trend suprotan. Premijer Mirko Cvetković i njegov zamjenik i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se novi zakon o bezbednosti saobraćaja što pre uputi u skupštinsku proceduru. Najčešći uzroci nesreće su neadekvatna brzina, nepoštovanje saobraćajnih propisa, alkoholisanost, a najviše teških saobraćajnih udesa izazivaju vozači u prvoj i šestoj godini vozačkog staža, kaže Branko Pantović, glavni policijski savjetnik u MUP-u Srbije.
Ključ cele priče leži u obuci vozača, u edukaciji učenika u osnovnim školama i pravljenjem svesnog učesnika u saobraćaju i odgovor.
Ukupna materijalna šteta izazvana saobraćajnim udesima na godišnjem nivou iznosi više od 900 miliona evra. U više od 88 slučajeva saobraćajnu nezgodu uzrokovalo je ponašanje čovjeka. Godišnje u Srbiji 15 do 18.000 ljudi biva lakše ili teže povređeno u saobraćajnim nesrećama, a znatan broj njih ostaju doživotni invalidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A sada nekoliko vesti sveta. Više od 10 opozicionih zvaničnika u Belorusiji uhapšeno i osumnjičeno za umešanost u podmetanje eksplozije prošle sedmice na jednom koncertu u Minsku, kojem je prisustvovao predsjednik Republike Aleksandar Lukašenko. Zbog hapšenja opozicionara i represije režima, nekoliko vodećih opozicionih stranaka najavilo je bojkot predstojećih parlamentarnih izbora. Unija demokratskih snaga, koja okuplja više opozicionih partija, saopštila je da će opozicija, ukoliko se nastavi represija, preispitati učešće u predizbornoj kampanji. Međunarodna nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava, Amnesty International, ocenila je da inicijativa Francuske da pojača veze između mediteranskih država zanemaruje oblast ljudskih prava i vodi računa samo o interesima biznisa. U saopštenju povodom inicijative predsjedavajuće Evropske unije Francuske za jačanje Mediteranske unije, koja će biti objavljena u nedjelju, Amnesty International ocenio je da je to pokušaj za obilaženje pitanja vezanih za zaštitu ljudskih prava. Amnesty International izrazila je zabrinuto za stanje ljudskih prava u mediteranskim državama koje nisu članice Evropske unije, posebno u Libiji, Siriji, Egiptu i na palestinskoj teritoriji pod kontrolom Hamasa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije slušamo predlog za GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Socijalisti su ušli u vladu baš u nedelji obeležavanja 13. godine od Srebrenice.
U ovom sam izgubila muža, brata, oca, majku. Da mene više života nema, ni radosti, ni milosti, ni ničeg. Da sam sve svoje najmilije pogubila. Ne znam više šta da kažem.
Od partije čija politika za posljedicu imala i tragediju ovih ljudi, više niko ne traži da se makar izvini. Umjesto toga čekamo sporazum pomirenja sa demokratama. Dobar znak za budućnost ili uvreda za prošlost. Govore neki od članova porodica stradalih u onom režimu, Danica Drašković i Veljko Stambolić.
Poruka nam se šalje, se borili, neka ste izginuli, trebali ste poginuti, niste vi važni, važno je da Demokratska stranka bude na vlasti po svaku cenu, pa i po cenu plaćanja žrtava porodica i zaborava njihovih žalosti, muka i svega što se preživaju.
Nije baš prijatno da se to tako baš odigra, da se prave koalicije sa dojčerašnjim otkrvnicima, ali sad šta je to je?
Predlog broj 2.
Cilj vlade je da ubrzanjem ekonomskih i drugih reformi koje su predviđene u sporazumu, već krajem ove ili početkom naredne godine Srbija dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
S obzirom da ekspoze premijera Mirka Cvetkovića nekako nije držao pažnju, sasvim je očekivano bilo da priča o parlamentu skrene na potpuno drugu stranu, pa su radikali još jednom otvorili omiljenu temu. Vjerica Radeta.
Jedna je stvar da je svakom normalnom čovjeku žao kad neko mlad umre, a druga je stvar da ljudi koji se
bave politikom i koji su na takvim poslovima moraju da budu i dok su živi svesni činjenice da će o njima i posle smrti da se govori.
5 godina posle Đinđićevog ubistva radikalski poslanici radije napadaju njega nego li živog Cvetkovića, što i mogu komotno i sa punim pravom da rade, pošto već Đinđićeve demokrate jedva nešto progovore. U vreme stvaranja koalicije Spasa, kako je predstavljaju obe strane, možda se drugačije i ne može. DS Boško Ristić.
Moramo da odvojimo emocije.
A kada se i to obavi, onda se sve dalje može progutati, pa i to što se Miloševićev naslednik Ivica Dačić useljava u nekad Đinđićev kabinet, objasnio ministar Dragan Šutanovac.
Nažalost, to nisu kabineti, niti moj, niti Zorana Đinđić.
Predlog broj 3.
Taman kada je poverovao da se snovi ostvaruju, pa kada je stao u red sa ostalim novim ministrima i zaklinjao se na vernost državi, u momentu kada mu se činilo da funkcije bitnije od ministra bez portfelja u ovoj vladi nema, iz Zavičaja je stigla vest.
Sulejman Ugljanin više nije prvi čovjek Novog Pazara.
Na mesto kog se Ugljanin tako čvrsto držao, a zapravo ga tako lako izgubio, došao je Mirsad Đerlak iz Sandžačke demokratske partije. Na samom početku obećao je Novopazarcima taman toliko da u buduće neće morati da se plaše sopstvenog gradonačelnika.
Od danas mogu da dođu da iznesu svoje probleme slobodno, neće biti ovde portirnica, neće ovde biti telohranitelja, neće ovde biti tako velikih kontrola.
Predlog broj 4.
Dragan Marković Palma ove godine u svom Končarevu slavu nije slavio društvu Arkanovih saboraca, već na daleko višem nivou.
U kulturnom programu ćemo imati nekoliko pevača, pored ostalih biće Seka Aleksić.
Noćas bih do grada, idem negde sama, dečko mi je zauzet.
Kada se u vlast uđe, onda se i društvo menja. Ni Ceca više nije rado viđena. Sve su šanse da će uz međunarodnu i podršku predsjednika Tadića njeno mesto Seka da zauzme.
Dolazi 7 ambasadora i 7 evropskih zemalja i dolazi predsjednik države.
Posle manifestacije, održan je neformalni sastanak sa ambasadorima.
Ja pristajem na sve, glavo bolja od vina, a nigde aspirina, sinoć bila sam.
Predlog broj 5.
Najbolje bi bilo da svako u svom dvorištu iskopa bunar pa da izlače kofu po kofu vode. Ovim ljudima vodovod ne treba.
Ja sam stao između njih da bih razdvojio Srbin i Šiptar i sa šiptarske strane sam dobio 2 udarca. Čime i kako ne znam, uglavnom tu sam se resvestio i...
Umesto voda da potekne, krv je pala u pokušaju da se počne gradnja vodovodne mreže kroz selo Suvi Dol na domak Kosovske Mitrovice i to preko njiva u vlasništu Srba.
Predlog broj 6.
M što pravi verovatno najgnusnije novine u Srbiji i pre svih dnevnik Kurir, kralj desničarskog tabloidnog novinarstva Radislav Raja Rodić zaposlene i ne plaća. Neki od njih rešili su da štrajkom glađu izvuku plate od čoveka koji uprkos zaradama pare daje samo kada nema izbora.
Znači ovde spavamo na trotoaru, pijemo vodu, ne jedemo ništa. Jednostavno se čovjek ne obazira, dolazi hitna pomoć, pade ljudi u nesvest.
On tvrdi da je u listu gasio u februaru mesecu, da smo mi svojom voljom dolazili na posao od februara do tog 6. juna, da list nije ni postojao.
Mi smo čak i preko sajta Radničke internacionale se raspitivali i ljudi u inostranstvu su zaista u čudu, da se dotle došlo da novinari štrajkuju glađom, potražuju svoja prava.
GAF nedelje.
Koji od naših 6 predloga izabran za GAF nedelje čućete u emisiji od 14 časova, tada ćemo emitovati i ocene članova žirija u kome su ovoga puta bili novinarka B92 Vesna Dobrosavljević, politički analitičar Dejan Vuksanković i Zoran Petaković iz antifašističke inicijative. A najavljujemo gost Milice Lučić-Čavić. Sutra u presklubu biće Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Razgovor emitujemo u našoj jutarnjoj emisiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Gradska organizacija SPS utvrdila personalna rešenja za stvaranje gradske vlade u Beogradu sa radikalima i narodnjačkom koalicijom. Slobodu informisanju Srbije ograničena, izjavila je šefica medijskog odeljenja EPS u Srbiji Dragana Nikolić Solomon. U Belorusiji uhapšeno više od 10 opozicionih zvaničnika. U Beogradu trenutno 27 stepeni, tokom dana sunčano i tropski vrelo, temperatura i do 36 stepeni. I bilo je ovo sve što smo pripremili u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Ivan Kojić i Želimir Bojević.